Dezinformare coordonată cu boți pe social media. Cum ajung oamenii să creadă în aceste rețele profitabile? Sute de pagini și publicații care stârnesc emoții puternice, destabilizează încrederea în instituții, influențează decizia publicului fără ca acesta să-și dea seama. Cine încurajează nostalgiile comuniste și de ce? Cum au ajuns reclamele la medicină naturistă și știrile cu sfinți să influențeze votul românilor la prezidențiale? Până la urmă, cu ce scop e folosită România în manipularea online? Răspunsurile în podcastul Europa Liberă. Victor Ilie, te salut! Mă bucur tare mult că ai reușit să vii.
Salutare și mulțumesc pentru invitație.
Ce faci
cred
tu?
Cred că subiectul ăsta e foarte important și ar trebui să ajungă la cât mai multă lume, motiv pentru care nu ratez nicio ocazie să pălăvrăgesc efectele toxice ale internetului.
Asta și vrem să facem în acest podcast. Mă uitam pe investigația publicată de voi chiar de 1 decembrie, în care urați la mulți ani României și în care scriați voi despre băieții care fac România frumoasă. Mai mulți programatori care au pus la punct o rețea de sute de pagini de Facebook și publicații care împrăștie așa: informații false, panică, escrocherii online, tratamente miraculoase, nostalgii comuniste, o stare de nemulțumire generală, angoasă, mesaje religioase, boli, zodiac, incredibil, fenomene meteo extreme, pseudoștiință, conspirații, nostalgia pentru un trecut glorios și ușor, ușor o cotesc așa înspre mesaje politice. Politicieni, apropo de cum a ajuns Călin Georgescu viral, ce conține investigația asta a voastră și de ce ați publicat-o fix pe 1 decembrie? Sunt curioasă dacă a avut impact de Ziua Națională a României.
A fost printre cele mai citite materiale pe care le-am publicat și unul dintre motivele pentru care am publicat materialul pe 1 decembrie vine din faptul că rețeaua asta de pagini de Facebook pe care am documentat-o e plină de pagini cu româncuța, românașul, România frumoasă, România modernă, România culturală, România educată și așa mai departe. Și ele de câțiva ani au început să împingă foarte mult conținut generat de AI sau pseudoștiință. Sunt foarte multe paliere în discuția asta, poate atingem câteva dintre ele. Atunci când vorbim de horoscop, de pildă, pentru pasionați, din când în când mai primești și vești bune. Întotdeauna însă rubrica lor de horoscop împingea doar vești proaste. O să moară Capricornul, o să o pățească Balanța. Nu sunt un consumator de horoscop, dar în general înțeleg că oamenii sunt mai optimiști dacă sau se agață de horoscop într-un fel în care îi ajută să vadă și ziua de mâine. Ori dacă te uiți la... Am tras zeci de mii de articole din site-urile lor și n-am găsit o veste bună pentru o zodie, pentru, nu știu, un taur fericit, niște pești cu o zi cu soare.
Deci ideea era să răspândească foarte multă panică.
Da. În legătură cu asta, nu e doar o supoziție, e confirmată aceeași retorică și de rubrica meteo, unde niciodată n-ai o zi cu soare, nu se întâmplă ceva bine, ai mereu doar taifunuri, tornade, orice ploicică era ilustrată cu trăsnete, cu tornade. Ori asta în general provoacă angoasă și te face să dai click pe întotdeauna din rețeaua de pagini, din 50 de pagini de Facebook am tras 2 milioane de comentarii să vedem care sunt site-urile către care trimit autorii și întotdeauna link în primul comentariu. Acolo am putut să observăm 200 de pagini de site-uri pe care le-au înregistrat băieții ăștia doar cu conținut de genul ăsta. Au băgat niște zeci de mii de euro în publicitate pe Facebook ca să adune niște oameni pe site-urile lor care te angoasează, îți dau o stare foarte proastă și primind doar vești proaste îți cade încrederea în ziua de mâine, în statul român, în apropiați, asta generează radicalizare în timp. Ori ei au avut o expunere uriașă, cu câteva reclame au ajuns din 50 de pagini, doar că atât am analizat noi din sutele de pagini pe care le au, au ajuns să aibă aproape 40 de milioane de afișeri. Asta înseamnă că oamenii au văzut pe telefoanele lor, pe laptopurile lor, în total, în România, de 40 de milioane de ori, aceste mesaje negative. Ești expus doar la negativ.
Alarmiste, da.
În general, nu, nouă oamenilor ne place să fim ascultați și îi ascultăm mai cu spor pe oamenii care ne povestesc ce necazuri au și că le e greu. Ori de asta și citesc oamenii masiv genul ăsta de conținut. Dar cantitatea asta uriașă de balast publicistic generează radicalizare tamam, pentru că nu avem patru emoții fundamentale, dintre care trei sunt negative. Și dacă ești expus doar la rău, invariabil o să ajungi să treci totul printr-un filtru negativist, da. Să ai un negativity bias, să ai să te întoiești de orice.
Deci emoții puternice, destabilizarea încrederii în stat sau în instituțiile statului. Mai vorbeați voi despre influențarea deciziei publicului fără ca acesta să-și dea seama.
Of, da, cum? Ei au băgat bani în paginile de Facebook să facă bani din reclamele pe care le aveau pe site-urile lor. Reclamele alea, la rândul lor, sunt din același registru. Întotdeauna dau o senzație de panică sau îți vând sau mizează masiv pe pseudoștiință. Clic aici să-ți treacă, nu știu, cancerul cu clema de gălbenele. Să vrei să scapi de acest neg. Bineînțeles, soluția nu era un vaccin anti-HPV, soluția era o altă cremă de sunătoare,
da.
Și așa mai departe. Ori, doar o astfel de firmă de publicitate, cu o lună de zile înainte de alegerile anulate de anul trecut, au avut 500 de milioane de afișări pe internetul românesc. E o expunere masivă la balast, la mesaje negative. Una dintre reclamele pe care mi le amintesc dintr-o altă documentare era cu Baba Vanga, acest personaj mitic care din nou apelează la pseudoștiință. Nu te duce la un doctor profunit de râs să te trateze de ceva. Du-te la o vrăjitoare care să îți ghicească viitorul și să te salveze de bolile tale. Baba Vanga prezicea că această țară nu va mai exista și avea mereu o harta României. Dar pentru că era generată de AI și era destul de confuză granițele, uneori erau prinse bucăți din Ucraina în harta aia, uneori erau cuprinse bucăți din Balcani cu Serbia până în jos la Croație. A fost foarte spectaculos pentru mine să urmăresc genul ăsta de mesaje care inițial colectează o plajă mare de utilizatori de internet sceptici la argumente științifice, cu o aplecare spre ezoteric și care, nu, înainte de alegeri, te panichează că această țară nu va mai exista. Ori cine vine înainte de alegeri cu un desant pe TikTok să ne explice că această țară nu va mai exista? Nimeni altul decât Călin Georgescu. Și nu ți se mai pare nici nerezonabil când îți spune că vrea să construiască un canal până la Marea Caspică. Pentru că tu oricum nu prea știi geografie dacă ești genul care a dat click pe reclamele astea. Și cumva asta mi se pare înduioșător, că îi targetează pe cei mai vulnerabili dintre noi, oameni care au un nivel foarte scăzut de educație și de media literacy, în sensul în care înghit orice zboară pe internet, la orice oră. Și ăsta e și motivul pentru care cred că cei mai mulți dintre votanții lui Călin Georgescu nu sunt neapărat... N-au niște înclinări proruse, nu știu, pe un filon ortodoxist sau ceva. Foarte mulți sunt pur și simplu victime ale sărăciei, ale vremurilor noastre. N-au mai ținut pasul cu tot ce se întâmplă pe internet. Și nu-i bănuiesc că sunt niște oameni radicalizați și răi, dar sunt niște oameni care au avut mai puține șanse în viață, respectiv pe internet.
Ai putea spune, dom'le, când vezi că trece de la zodiac, la meteo, la tratamente naturiste, nu ți atrage atenția când vezi că o cotește înspre politică? Dar cred că odată prins acolo e foarte dificil să mai vezi asta.
E foarte dificil dintr-un motiv tehnic, în primul rând. Rețelele astea de publicitate programatică impersonează site-uri în care tu deja ai încredere.
Da.
Și intră în niște site-uri în care tu ai încredere, cum ar fi, să zicem, România TV sau Realitatea sau un site unde tu, în mod normal, citeai horoscopul. Fură fontul și, mă rog, caracteristicile site-ului respectiv și odată ce ai dat click pe ceva ce tu crezi că e un titlu, te duce într-o altă pagină care seamănă cu site-ul Digi24, site-ul Europa FM, site-ul Europa Liberă,
okay.
You name it. Și de aici problema, se creează o confuzie în mintea omului și oamenii în general nu știu să urmărească URL-ul prin care trece browserul lor și nu-și dau seama că nu sunt pe pagina Digi24,
da.
Și acolo nu e Ilie Bolojan care își umple buzunarele Lacom. Am un exemplu de reclamă de chiar de zilele astea circulă pe net. Ilie Bolojan care își umple buzunarele Lacom, premierul României, a găsit această mega ofertă, mega oportunitate de business și se îmbogățește și de ce să nu vă îmbogățiți și voi în același fel? Însă, dacă descarci reclama și practic o decodezi, poți găsi în spate, în codul reclamei, comentarii în limba rusă ale programatorilor care explică ce face fiecare bucățică de cod.
Okay.
Pentru că nu, și dacă noi am face schimb de joburi mâine, îmi lași niște instrucțiuni. Așa funcționează studioul ăsta, pe care le pot scrie pe o hârtie. Programatorii fac asta în cod și explică viitorilor lor colegi ce face o bucățică de cod. Și foarte interesant să găsim în reclamele astea comentarii în limba rusă, pentru că asta arată că e un actor statal sau cel puțin încă nu știm dacă e un actor statal, am demonstrat pentru o altă rețea componenta asta, dar cel puțin știm că sunt niște ruși care exploatează masiv aceste emoții negative și care devin aceste rețele care le exploatează devin mult mai intense în perioade în care noi ne certăm. Când vine vorba de o perioadă electorală sau o perioadă în care avem o dezbatere de genul Est versus Vest, nu? Ne fură,
da.
Domnule, francezii apa din Vidraru, ne fură și pe cea din lacul Paltinu. Și lucrurile astea sunt recente, s-au intensificat. Dacă vă aduceți aminte, am avut un super scandal asemănător cu orașul Bacău, care e mult mai mare și un super oraș care a rămas fără apă. N-a luat foc internetul așa cum a luat foc internetul la Paltinu. Iar noi putem observa că sunt conturi nereale, automatizate, care apasă accelerația pe aceste panici și frici legitime ale oamenilor. Când nu ai apă, e o resursă vitală. Mori fără apă,
bază,
nu? Chiar
da.
Mori fără apă.
Cine e în spatele acestor pagini, acestor conturi, Victor Ilie? Cum i-ați descoperit pe acești băieți care fac România frumoasă? Și de ce fac asta? Cu ce scop?
Inițial, acești băieți fac bani, în primul rând. I-am descoperit destul de ușor, pentru că nu sunt cei mai hackeri din lume. La rândul lor au pierdut date pe net și au pierdut usere, parole de la mail-uri, ceea ce ne-a ajutat să descoperim mai multe pagini de Facebook și mai multe site-uri pe care le-au avut. De ce nu, nu știu, rugăciunile.ro? De ce nu, nu știu, lumânări handmade? E limpede că targetează preponderent bătrâni vulnerabili la ce văd pe internet. Găsind date pe care le-au pierdut, ne-a fost ușor să punem o față în spatele unor site-uri, pentru că, de pildă, Facebook îți oferă o opacitate de invidiat pentru orice infractor serios din lumea asta. Nu o să afli niciodată de la Facebook a cui e o pagină dacă nu declari deschis că e pagina ta. Însă am aflat ale cui sunt site-urile, pentru că acolo au făcut mai multe greșeli. Și-au infectat calculatoarele de-a lungul timpului cu diversi viruși care le-au subt parole de la mail-uri, istoricul de căutări, autofill, fills-urile, nu știu, de fiecare dată când îi spui browserului tău, lui Chrome, lui Firefox, să-ți salveze o parolă, ești mai vulnerabil. Dacă le pierzi, poți pierde banii dintr-un cont, poți pierde administrarea unei pagini de Facebook și așa am reușit să identificăm, să facem această atribuire tehnică. Nu știm însă cine e în spatele lor. Ei susțin...
Ei sunt români.
Ei sunt români. O parte sunt din Buzău, o parte sunt din Vaslui și susțin că fac asta doar pentru banii din publicitate. O colegă de-ale voastre a făcut interviu cu unul dintre ei acum un an aproape și spunea, deja se simțea jurnalist, dar nu faceți și voi asta, cum aveți și voi un site și publicați știri și avea... un ego. Eram colegi de breaslă, să spun așa. Or, am reușit să le obținem datele financiare care arată că ei nu fac foarte mulți bani din publicitate. Sau dacă îi fac, nu îi declară la fisc. Asta e o cu totul altă discuție. Și ne întrebăm deci de unde vin banii, dacă totuși la vedere bagă mai mulți bani în aceste rețele de dezinformare și scot mai puțin decât putem vedea cu ce acces avem noi în momentul ăsta. Mai departe, pe site-urile alea, când te uiți la cine cumpără reclamă pe ele, aș vrea numai să dau acest exemplu al unei firme care se numește Rocket Profit, despre care am scris acum ceva vreme pe Snoop, care are zero angajați, zero venituri, însă are de la Serviciul Federal de Securitate, FSB, al Federației Ruse, o autorizație de gestionare de date personale. Acea companie, Rocket Profit, a explicat pe Instagram cum identifică publicul naționalist în România în funcție de clicurile pe care le dau oamenii pe internet, reclamelor la produse românești. Și e foarte ușor să identifici. Deci, cu niște instrumente din zona de publicitate, niște utilizatori de internet care ar clicui la o retorică suveranistă, la vai de mine, ne calcă străinii țara și ne fură francezii apa din vidrea.
S-ar întreba oamenii în mod logic și rațional de ce sunt lăsate aceste pagini de către platforme, de către marii giganți. Răspunsul ar putea fi simplu, pentru că ei câștigă bani datorită acestor pagini. Pe de altă parte, conform regulilor, ele ar trebui închise dacă sunt indicii serioase că au campanii sau postări coordonate automatizate, nu?
O analiză internă a Meta, publicată recent de Reuters, arată că Meta, oamenii de la Meta, cel puțin cei de la departamentul financiar, sunt conștienți că cel puțin 10% din veniturile generate de platformele lor, Facebook, Instagram, vin din zona de fraudă online. Or, companiile astea sunt listate pe bursă. Dacă pierd brusc 10% din venituri, fie ele chiar dintr-o activitate infracțională, ar ieși un dezastru. Mă rog, pentru ei, nu pentru noi. În Europa pare să le fie tot mai greu, pentru că avem DSA care îi va forța să îi forțează la oarește transparență, dar majoritatea conturilor putem cumpăra foarte bine mâine 100.000 de followers și pentru pagina voastră de Facebook. Ele sunt majoritar din zone non-UE, de pildă sunt useri asiatici din Filipine. E groaznic pe internet și cumva cred că asta trebuie să știe tot mai multă lume, că e din ce în ce mai mort internetul. Sunt în proporția asta oameni reali versus oameni nereali, e tot mai defavorabilă democrației.
Adică oamenii sunt șanse foarte mari să ajungă să discute pe aceste pagini cu boți, nu
da,
cu
da.
Oameni reali.
Da, da. Și asta e dramatic, pentru că atunci când nu prea înțelegi cum funcționează telefonul pe care l-ai primit la ofertă de la un operator de telefonie mobilă, ajunge să-ți facă rău. Și te face să crezi că locuiești într-un echo chamber, că toată lumea e de acord cu tine, toată lumea are aceste păreri negative, deci normal că te duci și votezi cu un suveranist care îți promite că va salva țara de cotropitorii străini. De asta încerc tot mai mult să-mi dau seama cum poți vorbi cu o victimă a dezinformării și de unde într-o vreme credeam că pot funcționa argumentele raționale. Am început să am dubii și cred că e mai ușor să apelez la niște emoții în același fel și la empatie, de pildă. Înainte eram foarte... mă simțeam ca un judecător.
Înverșunat, nu? Era înverșunat.
Da, da. Păi și... cum ești prost? Nu vezi că nu leagă două cuvinte în limba română și face niște dezacorduri dubioase? Nu e o persoană reală, persoana cu care te cerți pe internet. Acum însă, de fiecare dată când interacționez cu cineva, încerc să îl înțeleg prima oară și să explic mai degrabă ce e dubios la felul în care funcționează internetul și cum îl poate afecta, în loc să contracarez niște argumente valabile, de ce nu care lumea cisterne cu apă de aici în Franța.
Exact.
E un subiect zilele astea. S-a furat apa din Vidraru și din Paltinu, știe probabil tot internetul.
Asta era și următoarea întrebare, apropo de cum să interacționăm sau cum să reușim, nu să convingem, ci să purtăm un dialog cu o persoană care poate crede că anumite postări sunt reale sau anumite comentarii sunt ale unor persoane reale. Din experiența voastră, în a citi mii de comentarii de pe aceste zeci de pagini pe care le-ați analizat, cu RO în numele lor, cu România în numele lor, ce fac oamenii acolo? Cum reacționează? Ce comentează? Ce nevoi nesatisfăcute au de a ajung să fie prezenți acolo?
În primul rând sunt niște oameni singuri. Pandemia ne-a adus o singurătate pe care înainte nu aveam. Înainte, până și faptul că aveam bețivii satului adunându-se la aceeași hrâșmă și luându-și alcool pe caiet, găsesc acum că avea un fel de romantism genul ăsta de... Poiana lui Iocan din curtea fiecărui cârcium de sat. Acum lumea stă pe net. Și nu cred că e ok ce se întâmplă pe net și nu pentru că citesc miile alea de comentarii, ci de pildă pentru că le extrag din platformă și pot să vă dau acest exemplu pe care l-am documentat recent pe Substack și l-am publicat pe Substack pe drepturi și strâmbe în legătură cu follower și de pe fostul Twitter actualul X al lui Călin Georgescu și al unui cont al unui fascist Daily Romania, care e cu capitanul în suflet și propovăduiește românismul verde la oaste toată lumea. Conturile astea au mii de comentarii înregistrate în aceeași zi care automatizat îi dădeau follow lui Călin Georgescu. Ori ăsta e mai degrabă un argument valabil într-o discuție cu cineva care se șochează că așa ceva e posibil, care în primul rând își imaginează că ai nevoie de 1000 de telefoane ca să faci asta și nu își imaginează că e nevoie de o masă ca asta în care înghesui cartelă SIM, pentru că atunci când vrei să validezi un cont, n-ai nevoie de tot telefonul. Partea cea mai mare a telefonului nostru e display-ul, e bateria, e această carcasă, dar în general un telefon poate fi un sfert din ce e aici dacă nu ai nevoie să vezi lucruri pe ecran, de exemplu, da, și să te țină bateria 2-3 zile. Motiv pentru care poți crea dispozitive unde ai racuri cu cartele SIM și automatizezi crearea de conținut astfel încât oamenii care stau singuri acasă, că nu mai sunt vizitați de copii sau sunt plecați la muncă în Spania sau în Italia, au impresia că interacționează cu oameni reali și atunci răutatea care le intră în suflet e o răutate artificială, nu e o... Nu sunt ei genuinely răi, absorb, da, frustrare și emoție negativă de pe net. Ori ce vrea un stat ca Rusia într-o țară vecină, neprietenă? Într-o primă fază nu vor împinge o retorică despre cum Rusia e extraordinară, dar vor apela la aceste emoții negative astfel încât oamenii să-și piardă încrederea în politicieni, nu, și să ai impresia că toți sunt o apă și un pământ. Oamenii nu trebuie să aibă încredere în spitale. De ce să se ducă la farmacii când Oricum, la spital sunt tratați doar aia care au bani și o să stau 10 ore la coadă. Genul ăsta de conținut îi face pe oameni să generalizeze.
Da.
Ori asta e...
Asta te face să nu mai vezi realitatea așa cum e ea.
Da, păi ce e spălarea pe creier la sfârșitul zilei? E mutarea concentrării tale de la problemele tale reale la problemele altora. Mm-hmm. De ce iar păsa cuiva din Botoșani altfel că nu mai e apă în lacul Paltinu? Ar putea fi eventual empatic.
Da.
Doar că acum vedem oameni din zone total irelevante pentru o criză locală, fiind foarte combativi și fiind foarte înverșunați. Ei au ajuns așa pentru că au fost expuși la genul ăsta de retorică. Eu, de pildă, nu prea mai răspund oamenilor pe net, pentru că nu mai știu care e real și care nu, și folosesc rețelele sociale doar ca să-mi împing investigațiile mai departe. Dar altfel, nu aș mai sta să mă cert pe internet cum o făceam acum 10 ani, când un prieten nu era de acord cu mine și încercam să-l conving de ceva. Știam în primul rând că e un om acolo și îi răspundeam, pentru că în spatele celălalt mi-l imaginam pe el stând nervos la calculator și aveam o conexiune. Acum n-aș ști cu cine vorbesc. Vorbesc cu un AI care generează scandal în continuu. Sunt destul de dezolat perioada asta în legătură cu ce e pe net, nu văd
cred
o lumină.
Cred că ești realist mai degrabă.
Da, da.
Cumva poate. Oamenii stau în online și înghit dezinformare, știri false, informații false create de boți în social media.
Da, da. Iar pandemia a fost un... un moment în care, nu știu, actorii statali cu interese de interferare în alte state și-au dat seama că pot face asta într-un fel extraordinar. Noi vorbim foarte des de Rusia pentru că geografia ne ajută și suntem aici la doi pași de Cotul Donului. De partea cealaltă și americanii au făcut același lucru în Filipine. Războiul pe internet e mai ieftin decât războiul în realitate și cumva cred că asta trebuie să înțeleagă oamenii. Când vorbim de un război hibrid, nu trebuie să ne gândim decât că e foarte ieftin. Când a zis J.D. Vance, ce fel de democrație aveți voi când poate fi destabilizată cu 100-200 de mii de dolari? E o mare porcărie. Arată că, de fapt, nici el nu înțelege cum funcționează internetul. Pentru că atunci când Guccifer, hackerii noștri de la Vulcea, au hackuit-o pe Hillary Clinton, n-a costat mai mult. Poți destabiliza o economie cu 2 cenți. Nu trebuie să te duci cu tancul acolo și nu știu, să-i dai peste cap.
Dar ea trebuie să aibă niște puncte vulnerabile. Din investigațiile pe care voi le-ați publicat, care sunt acele puncte, acele bife? Deci ca dezinformarea să aibă succes, ca rețeaua să fie profitabilă, trebuie să bifăm ceva.
Aici, într-adevăr, întotdeauna lucrez cu materialul clientului. Iar noi avem, materialul clientului la noi e foarte bogat. Avem o lipsă de transparență a instituțiilor publice extraordinară. Nu înțelegem nici acum ce s-a întâmplat cu alegerile anulate obiectiv, cu hârtie, cu antet. Nu înțelegem nici până acum, nu știu, ce se întâmplă cu justiția zilele astea, de pildă, apropo de dezbaterea publică radicalizată pe net. Ori, când nimeni nu poate să-ți explice de ce se golește un baraj ca să facă niște lucrări de mentenanță sau, și dacă există, el e înghesuit într-un colț al internetului de marele noise, o gălăgie atât de mare pe net încât vocile care au autoritate să comenteze un subiect nu mai ajung la oameni.
Da.
Iar de pildă, statul român face această greșeală teribilă de comunicare, publică mereu PDF-uri. Noi ne-am făcut treaba, am comunicat care ar fi soluțiile, care sunt problemele, am dat un comunicat de presă, vai de mine, de ce nu preia presa acest comunicat de presă? Organizăm de ceva vreme niște traininguri și la unele dintre ele participă și oameni din law enforcement. Puteți găsi mai multe informații despre trainingurile astea pe Drepturi și Strâmbe, pe Substack-ul nostru. Cert e că aflu de la oameni din Academia de Poliție sau din DNSC sau direct din structuri de cyber ale Poliției Române că nu au capacitatea tehnică să înțeleagă ce se întâmplă pe net și ca să-l citesc pe unul dintre ei, care m-a amuzat teribil, a spus, la fel cum am făcut la școală încătușării într-o jumătate de oră ca să înțelegem cum se face o încătușare, așa suntem și cu internetul. Mm. Ori, îmi imaginez acum un om care face o încătușare, nu, oamenii care urmează să fie cătușați nu vor asta, se zbață eventual și niște interlopi uriași. Nu poți preda asta într-o jumătate de oră, ai nevoie de exercițiu, nu? Ori, la fel se întâmplă și pe net. Nu poți încătușa internetul după o jumătate de oră de training și cred că statul român ar trebui să investească masiv în digitalizare și în media literacy. E foarte complicat de tradus. Nu știu cum se traduc astfel încât să fie la fel de juicy ca în engleză. CJI, Centrul pentru Jurnalism de Independent, de pildă, trăinuiește profesori. E extraordinar să vezi că cineva le explică oamenilor ce e dezinformare și ce nu e dezinformare sau cum poate fi predată programa în 2025. Nu poți evita programa, astfel încât să aibă sens pentru cineva care are o viață exclusiv online.
Cursul vostru pe combaterea dezinformării durează, înțeleg, vreo 4 săptămâni, o dată pe săptămână, vreo 2 ore. Spuneți voi că reușim să combatem dezinformarea dacă identificăm pe cei care sunt în spatele ei și dacă îi expunem. Sunt suficiente 4 săptămâni ca să te prinzi?
Nu. Nu sunt suficiente 4 săptămâni.
Dar e un
mai
start.
Mult, e nedrept, pentru că ai nevoie și de bani să poți face asta. Am început să facem niște scripturi cu AI, astfel încât să tragem automatizat comentarii din platformele sociale, ca să putem demonstra că ele au fost, au apărut online automatizat. De pildă la aceeași postare, același video dat de George Simion Penet și pe TikTok și pe Facebook, am putut să observăm aceleași texte de comentarii lăsate în aceeași ordine pe ambele platforme, ceea ce ne-a demonstrat, fără doar și poate, că acolo era o automatizare, nu erau fanii lui George Simion nebuniți de ideile lui mărețe despre românismul verde. Ori asta costă, dacă vrei să te duci după date multe. Ce facem noi în acest curs, le arătăm oamenilor cum se fac investigațiile astea, să poată să le facă și ei dacă sunt dispuși să investească. Noi, de bine de rău, suntem susținuți de donații, motiv pentru care din când în când cheltuim niște sute de euro pe niște aplicații ca să putem să ne facem documentările. De partea cealaltă, îi apelăm și noi la niște emoții negative, în același fel în care o fac băieții ăștia din rețeaua România Frumoasă, într-un fel benefic, aș spune. Îi speriem pe oameni arătându-le ce se întâmplă pe net și observ că asta e prima lor reacție. Ok, trebuie să-mi schimb parolele de acum, dacă mai văd ceva dubios, nu mai dau click, nu mai dau tap-tap pe orice.
E o sperietură sănătoasă.
E o sperietură sănătoasă, nu? Că afli că, nu știu, o primă și mare și singură regulă în cyber security e nu da click prima oară, ai răbdare. Dacă te angoasează, închide ecranul, poate totuși trebuie să verifici într-o altă sursă dacă e chiar așa horoscopul de săptămâna asta. Nu, și horoscopul ar trebui să fie calculat după stele. Deci tu dacă zice și Netisandu același lucru ca România culturală, nu? Dacă ar trebui să aibă toți aceeași sursă. Nu știu, nu sunt consumator de horoscop, dar e din ce în ce mai toxic horoscopul pe net.
Și e prăpăstios, ca să zic așa. Descoperei în decembrie 2024 sute de publicații, influenceri, reclame finanțate cu bani de la Moscova, care propagă dezinformare și teorii conspiraționiste în România de cel puțin 8 ani. Scriei că fenomenul Călin Georgescu nu s-a născut peste noapte, era o investigație pe Snoop, cum au ajuns reclamele la medicină naturistă și știrile cu sfinți să influențeze votul românilor la prezidențiale. Crezi că dacă am avea alegeri acum, luna asta, în România, s-ar întâmpla ce s-a mai întâmplat în România?
Da, ba chiar ar fi mult mai rău. Pentru că, nu știu, m-am tot întâlnit și am tot interacționat cu jurnaliști străini în ultimul an, mi-au zis foarte mulți străini, foarte bună treabă ați făcut că ați anulat alegerile. Ori eu sunt cumva șocat, pentru că efectul acestui act a la lung e teribilă. Asta a generat și mai multă radicalizare.
Da.
Și societatea e mult mai divizată. Cred că long term rușii și-au făcut treaba extraordinară în România, ne certăm mai apăsat, mai... mai pătimași și nu, ei asta vor. De partea cealaltă, nu am văzut ca statul român, de pildă, să înceapă o politică de educare sau să facă niște pași spre zona de educație, ba mai mult, dintre toți miniștrii care au avut tăiat de la buget din cauza deficitului, pare că ministrul educației a fost cel mai zelos. Și cumva reclamele alea sunt tot pe net, la Ancom se angajează tot pe pile. Înțeleg că un programator ar vrea oricând să lucreze pe un salariu mai bun la Google decât la STS. Există această piață liberă a forței de muncă, dar de pildă instituții ca Ancom chiar pot plăti niște oameni după standardele din Silicon Valley, mă rog, mai entry level poate. Ori acolo vedem cu metri, cum nați și nași și asta e destul de nasol. Într-una dintre investigațiile astea am făcut un interviu cu Emilian Mihailov de la Facultatea de Filozofie, care mi-a zis ceva ce mi-a rămas în cap, că el speră că alegerile din 2024 să fi fost pentru sistemul de educație din România ce a fost pandemia pentru sănătate. Nu? S-au băgat niște bani în niște spitale sau s-au speriat niște oameni și deci au făcut niște investiții. Nu, niște investiții ok întotdeauna. și acolo e destul de mare haos în continuare în sănătate. Dar s-au putut observa niște progrese. Ori de partea cealaltă, mă tem că nu s-a întâmplat ce și-a dorit domnul profesor de etică. Suntem în continuare la fel de needucați și la fel de vulnerabili și stăm pe net mai mult decât ne trebuie.
Ce ne pregătiți în 2026, anul acesta? La ce lucrați? Ce ne poți spune?
Urmează să lansăm un site, pot să-i spun de pe acum numele, Control-F, mai avem de lucru. O să publicăm despre o altă, încercăm acum să mapăm dezinformarea în tot estul Europei. Avem parteneri în Ucraina, în Georgia, în Armenia, în Cehia, în Rusia și încercăm să monitorizăm rețelele astea de dezinformare în mai multe țări în același timp. De ce? Pentru că într-o țară în război ca în Ucraina, rușii sunt mai puțin discreți, dar se vor strădui să-și nuanțeze retorica în România sau în Cehia, de exemplu. Așa că ăsta e unul dintre proiectele la care lucrăm. O altă investigație pe care sper să o publicăm în prima parte a lui 2026 e despre o mare companie rusească care ocolește sancțiunile internaționale prin România și sperăm să o terminăm cu bine.
Super. Trăgând linie, Victor Ilie, cu ce scop crezi că este folosită România în manipularea online? Care e riscul major pentru România?
Aș vrea să facem întâi puțin zoom out și apoi să ne întoarcem la noi acasă. România e esențială într-un ecosistem european pentru că îi avem foarte aproape pe frații noștri de peste Prut. În Republica Moldova există o mare comunitate de vorbitori de rusă care primesc mesaje direct de la propaganda de stat rusească. România e folosită pentru spălare de narrative într-un fel în care alte state nu pățesc lucrurile astea. Importăm din Republica Moldova niște fake-uri teribile pe care le dăm mai departe în Franța, în Marea Britanie, în Germania, prin comunitățile mari de români care trăiesc acolo. Și așa se explică, nu știu, faptul că cineva, ca un politician de extremă dreapta, ca George Simion, e invitat la Londra alături de un notoriu fascist, Tommy Robinson, să scandeze împotriva migranților, ca și cum românii de acolo nu ar fi exact același,
da.
în aceeași oală. Și asta e înduioșător, din nou, pentru că se bazează pe victime vulnerabile, pe oameni care nu înțeleg ce văd pe net. De partea cealaltă, cred că în România lucrurile stau tot mai prost, pentru că nu ne-am învățat lecția. Și nu neapărat noi, ca societate, nu era de datoria noastră să ne... e de datoria noastră să ne vaccinăm informațional, dar era de datoria statului să ne pună la dispoziție vaccinurile, să vedem în noua programă școlară lucruri actualizate, nu protocronisme. Sunt destul de dezolat. Cred că 2026 va fi un an greu, iar 2028 cred că va fi un an cumplit, pentru că batem pasul pe loc și politicienii noștri folosesc aceleași instrumente pe care le folosesc și puterile ostile. Asta e o altă mare problemă. Că și lui Marcel de la PSD sau lui Nae Ciucă de la PNL îi convine să fie preamărit pe net, chiar dacă artificial. Nu, l-am avut pe candidatul Burduja la primăria Capitalei, care a generat un val de meme despre PNL Vietnam. Era plin de adulatori vietnamezi. Ori nu te poți proteja de o putere ostilă dacă tu nu ești onest.
Dacă și ție îți convine.
Dacă și ție îți convine și îți plac jucăriile astea. Pentru că nu sunt cinstiți.
Oamenii care reușesc să discearnă între adevărat și fals, crezi că ar trebui să facă mai mult în 2026, că să ne pregătim de 2028? Și dacă da, ce crezi că ar putea să facă? Fără a judeca, fără a critica pe cel care nu vede falsul sau minciuna?
Cred că dacă îți dai seama ce vezi pe internet, de fiecare dată când te roagă mama ta să-i repari telefonul, în loc să-i dai unfollow sau unsubscribe la tot felul de pagini dubioase, mai bine petrece niște timp cu ea, pentru că la sfârșitul zilei ea e deja captată de algoritm, profilată, astfel că mai bine stai de vorbă cu ea despre absolut orice, să-i spui că o înțelegi, decât să încerci să ajungi și tu la rândul tău murdar, de pildă. Încurajez în general anturajul. A fost Crăciunul. E bine să nu ne mai certăm la masa de Crăciun, să vorbim cu cei din jurul
pentru
nostru.
Pentru că poate atunci când ai vreun dubiu sau vreun semn de întrebare, ai încredere să te duci la omul ăla să le întrebi, mă, tu ce crezi, e pe bune asta sau nu?
Da, asta e soluția. Ne-ar trebui mese de Crăciun în fiecare seară. Ne-ar trebui atenție pentru copii și mai puține telefoane pentru copii. Cred că așa ne putem vaccina informațional noi ca societate. Om cu om, contact cu contact,
să stăm aproape,
da.
Victor, la cât mai multe investigații sănătoase, bune în 2026 și felicitări pentru munca voastră.
Mulțumesc, la cât mai multe. Ne puteți citi pe Drepturi și Strâmbe și în curând pe Control F.
Mulțumesc tare.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!